15. rasm. Ibrohimning tinchlik podshosini kutib olishi. Sadom shahrining aholisi juda yomon odamlar edilar. 4 podsholik Sadom shahri bilan olishib, g'olib chiqdi. G'olib chiqqan qo'shin Lot va uning oilasini ham hibsga olgan paytda Ibrohim va uning odamlari ularni qutqarib qolishdi. Jangdan qaytib kelishayotganda ular yo'lda buyuk podshoni ko'rib qolishdi. Uning ismi Malk Sidiq bo'lib, u Salim podshosi, ya'ni tinchlik podshosi edi. Malk Sidiq non bilan vinoni Ibrohimga berib aytdi. Seni Xudo juda yaxshi ko'radi. U sening dushmanlaringni o'z qo'llaringa berdi. Ibrohim Salim podshosiga sovg'alar berdi. Sadomning podshosi Ibrohimga sovg'alar bermoqchi edi, lekin Ibrohim olmadi. U gunohkor podshodan hech narsa olishni xohlamasdi. Lekin Lut aqlsizligi tufayli yana Sadomda yashashni davom ettirdi.